ቅዱሳት ኣብ ናይ ትሕትናን መስቀልን ጓዳናን ኢየሱስ ዝስዕቡን ማንም ገዛእ ርእሱ ቅዱስ ክገብርን ክቕድስን ዘይከኣሎ እዩ። ስለዚ ገዛእ ርእሶም ብዓኡ ክቕደሱ ዝሓድጉን ማለት ብኢየሱስ ክቕደሱ ዝሓድጉን ዝፈቅዱን እምበር ጀጋኑ ማለት ኣይኮነን ብዝብል ፅማሪ ሓሳብ ክተቃለል ዝኽእል ትማል 29 ግንቦት 2014 ዓመተ ምህረት ከምቲ ልሙድ ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅድስት ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሰርጆ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘዕረጎ ምስተ ቅዳሴ ኣብ ናይ ዕለቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም እቲ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ምልዋጥ ዘዘንቱ ቀዳማይ ምንባብ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ተፃይ ኣሳዳዲ ክርስቶስ ንዝነበረ እሞ ተለዊጡ ቅዱስና ዝተፀገቦ ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ እያ እንክብል ዝሃቦ ኣስተምህሮ እንታይ ማለት ምዃኑ እንክገልፁ ንኩላትና ኣብ ውሽጣ ዝሓዘት ክነሳ ከመይ ጌራ እያ ቅድስቲ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ እያ ንብል ኣብዚ ዘሎና ኩላትና ሓጢኣቴናታት ኢና እወ ንሕና ሓጢኣቴናታት ኢና ንሳ ግን ቅድስቲ እያ መርዓት ኢየሱስ ክርስቶስን ብኢየሱስ ፍቕርትን እያ ቅድስናኣ ድማ እዚ እዩ ንሱ ይቕድሳ በብዕለቱ ብመስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን ኣቢሉ ይቕድሳ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅራ እዩ ንሕና ሓጢኣቴናታት ኢና ግና ኣብ ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ኢና እንነብር ኣንሕና እውን ናይታ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ኣባላት ብምዃን ብቅድስናኣ ንቕደስ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኢና ንሳ ኣደ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብፍቕራን በቲ ናይ መርዓዊኣ ቅዱሳት ምስጢራት ኣቢላ ትቕድሰና ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ብዝበለፀ እቲ ቅድስና ንኽትኮርን ንኽረአን ድማ ኣብ ሂወቶም ቅዱሳት ዝኾኑ ሰባት ይሓሪ ቅድስና ብቓልን ህይወትን ዝነብሩ የነቓቕሕ ንሱ ቀዳሲ ምዃኑ የረጋግጽ ማንም ብገዛእ ርእሱ ናይ ገዛእ ርእሱ ቀዳሲ ክኸውን ዘይከኣሎ እዩ ናይ ስነ ቅድስና ትምህርቲ ዝበሃል የሎን ቅድስና ብትምህርቲ ኣይቅሰምን ሙያ ኣይኮነን ቅድስና ኢየሱስን ቤተ ክርስቲያኑ ዝዓደላ ጸጋ ከም ዝኾነን ንሱ ቀዳስን ዝተቐደሰ ህይወት ዝነብሩ ዝሓሪ እዩ ቅድስና ናቱን ካብኡን ምሳኡን እዩ ቢሎም ጳውሎስ እቲ ዓብይ ናይ እግዚኣብሔር ስፖርተይና ብርቱዕ ናይ እግዚኣብሔር ተባዕ ኣብ መወዳእታ ከም ኢየሱስ ተዋሪዱ እዩ እቶም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቀረባ እዋን ቅዱስና ዝኣወጀትሎም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ንዘክር ህይወቶም እቲ ናብ ቅዱስና ዘብል መገዲ ዝተኸተለን ኣብ ናይ ኢየሱስ ጎዳና ንህይወቶም ዘንበሩን ንኣኡ ዝመሰሉን ኣብ ዕለታዊ ህይወት መስቀል ጸርካ ኢየሱስ ኣባና ክዓቢ እናፈቐድና ንሕና ክንንእስ ይግባኣና በዚ መገዲ እዚ እንተ ደኣ ተጓዒዝና ኩላትና ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምስክር ጎዳና ንጓዓዝ ኣሎና ማለት እዩ ዋላ እኳ ሓጣን እውን እንተኾንና ቤተ ክርስቲያን መርዓት ኢየሱስ ቅድስቲ እያ ቢሎም ዝለገስዎ ስልጣናዊ ኣስተንትኖ ከም ዘጠቓለሉ ቸንቶፋንቲ ሓቢሮም።